Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Имам удоволствието да посрещна за първи път новият министър на регионалното развитие и благоустройство, най-младият министър в кабинета Борисов номер 3. Нали така?
Така.
Николай Нанков, заповядайте. Здравейте. Настанете се удобно. Здравейте.
Благодаря. Честит празник.
Честит на вас. Понеже прочетах, че нещо много не спортувате, да ви пробвам. Подарявам негнили български ябълки. Сега да видя дали сте в спортна форма. И тази ябълка има символно значение. Не е, както каза президента Радев, дали не е ябълката на изкушението. Това е ябълката лакмус, която проверява дали гниете вие, както портрета на Дориан Грей, повтарям. Така че дръжте и да видим вашата ябълка. Оп, оп, извинявайте.
Това ми за бейсбол.
Добре. Желаем успех наистина. И в началото да ви подаря и една умна книга на един представител на партия, която ГЕРБ не желая като свой партнер в управлението, но това е един от мъдреците на прехода, Ахмед Доган. Подарявам ви.
Ако не го отрича. Да, благодаря.
Не го отричате. Вие какво минаст? Чудомир?
Аз ви нося две.
Аквалери, рисунки, карикатури, колко я обичам. Да.
А вие имате?
Не, нямаме. Имам стари. Това е сега ново издание.
Със едно леко пожелание да бъдете ни с Чудомир в журналистите.
По-хубави ли са от Комърницки тия рисунки?
Виж, мото не е, да. Все пак говорим и за класика. Но
шо
виждаме,
е,
че 80-90 години назад във времето не много неща са промени в нашата нова психология и битие.
Що ли им препоръчате малко да погледат Чудомир, тези, които рисуват тези карикатури?
На много хора препоръчвам.
Ето.
И на тях искане от сърце.
Много благодаря. А това какво е?
Това е един фотоалбум. Регионален туризъм. Това са обектите, рехабилитирани по нашата програма. Определено на региони в растеж.
Сега ще се похвалите за тях и сега ще им къде са слабите места. Заповядайте сега и веднага ви започнем.
Очаквам.
Така, освен че сте най-младия министър, от вас се очаква вие да продължите политиката, която се водеше от Лиляна Павлова, която сякаш напусна поста заради някакви чанти. Попитах преди малко Вигенин, дали трябва да пратим госпожа Павлова с такива чанти, както им казват в магазините, да ви дам ли една чантичка, да си слага документите и да тръгва по европейското ни председателство по Европа. Хубаво ли е така?
Мисля, че няма български граждани, не само български, европейски, който би искал да се подобен подход. Не коментирам дали това е сиромахомилство, но по-скоро произлезе като ефект, дефект, може би, от хора, като личен си живот не са сиромахомили, убеден съм. Но пък пред обществото се правят и се показват като такива.
Да, да оставим на страна чантите и веднага ми кажете по горещите теми. С началото на месец май Банката за развитие към Съвета на Европа ще извърша проверки на място по изпълнение на програмата за саниране.
Точно така.
Нещо, ли което... нещо?
Не, напротив. Това беше заложено още в етапа на разработване на програмата. Все пак всяка кредитираща институция, която осигурява финансов ресурс, за която е да е програма реализирана от българското правителство или някоя община, тя има своите условия. Такива бяха условията при получаването на заема на кредит от Световната банка и от Банката за възстановяване и развитие, включително и от Банката към Съвета на Европа. Но при етап от изпълнението на програмата да се извършва контрол, мониторинг на отделните видове дейности. И разбира се, цялостно, глобално, на изпълнение на заемното споразумение. Това ще бъде характер на сегашния кредит. Може би информацията, която и служебният министър Поп Николов изнесе, не беше особено коректна. Ще се проверяват всички сгради, всички дейности. Не, напротив, не извадко. В принцип, в 10 общини ще се проверяват съответно дейности по саниране. И разбира се, в цялостен, в един по-широк обхват ще се извърши мониторинг на всички системи за контрол, които са създадени за тези две години и половина по реализиране на програмата. От респективно от държавните власти, от областните администрации, от общинските такива.
Добре,
но нищо притеснително не би трябвало да има. Всеки одит, всяка проверка, връз констатации, ние така ще сме щастливи да има констатации, които ще са ни от полза за оптимизиране на програмата в бъдеще.
Обаче какво се случва с това, че Софийската градска прокуратура образува дело по сигнал на БСП относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища за разходване на публичен финансов ресурс? Докъде стигна тази проверка?
Има ли дело? Не съм запознат с...
Има ли дело? Няма дело.
Аз не съм запознат. По-скоро преписка. Има това, което успях за два дена да видя в министерството, е кореспонденцията, т.е. информацията, която е изискана и съответно, която министерството е подготвило и изпратило в съответно правоохранителните органи. Стандартна процедура. Има съмнение, има сигнал, респективно подава се информация и също ще съдействаме с всички сили, така че проверката да приключи с съответно адекватното, обективното заключение.
Но доколко ще бъде стандартна тази процедура, защото заместник министър Комитова, която е била заместник министър от служебното правителство, казва, че в програмата за саниране има три съществени проблема. Необосновано високи цени, това, което и БСП го казват, надговаряне на одобрения финансов ресурс и липса на физическа проверка на строителните дейности.
Така, и по трите, обвинения, да ги нарека, това не са тези, това са по-скоро обвинения, съществува и обективната истина срещу тях, т.е. има се дадат отговори в противоположна посока, за мен те са релевантните такива. Високите цени. Програмата, знаете, стартира на пазарен принцип, т.е. пазара определяше цените, както много други програми. Ако трябва да върнем времето малко назад, време на правителството Орешарски, това се даде един грандиозен фонд. Фонд с едно грандиозно име по-скоро, устойчиво развитие на регионите растеж. Да. Спомнете си, половин милиарден. Там отново цените бяха определени на пазарен принцип. В едни общини детските площадки бяха 20 хиляди лева, в други бяха 120 хиляди.
И София беше получила, тогава го изчислявах, 0,05 сотинки на глава от населението.
Да, така развиваме регионите. Да. Но мисълта ми тогава отново подхода беше на пазарен принцип, пазарна икономика. Най-нормалният. Държавата трудно може да регулира пазарни цени и не би трябвало да се меси. Една свръхрегулация, която Европейската комисия не би позволила. Факт е, че видяхме огромни флуктуации, т.е. разминавания в цените, на които обявяват обществените поръчки отделните общини. И в отделните дейности, т.е. и в дейностите по проектиране, по обследване, енергийни одити и в самите строително-монтажни ремонти, т.е. реалното саниране. Това решихме да въведем след няколко месеца изпълнение на програмата, таван от цените. Максимални цени, ни ги нарекох бе референтни такива, те бяха максимални. Тоест, ако една община беше решила да си извършва недопустими дейности или да извършва по-скъпи ремонтни дейности от тези допустими по програмата и на цените, които не заложихме, да си ги поема със собствена сметка. Два пъти цените бяха намалявани в 2016 година, 2015 за първи път, октомври месец, 2016 още два пъти и в момента сме на изправени пред една, може би, един друг проблем. Точно обратно. Цените са толкова ниски. Това е мнението на строителната камера. Това не е мое мнение.
Малко ще да не се случи така, че качеството да това бъде е вече е занижено.
Това е големия проблем. Строителите казват изпилени цени. Не казвам изпилени. Те са наистина пределно ниски. Тъй като тук въобще не говорим. Това е една от основните тези, които нашите политопоненти успяха да прокарат в програмата.
Добре,
дограма и изолация на висока цена. Да. Дограмата и изолацията като цялостна, като процент от всички дейности по сградата, по един проект за една конкретна сграда, са не повече от 40, 50 до 60% максимум от всички дейности по сградата. Ние, освен строителните дейности, които отващат и покрив, хидроизолации, стълбищни клетки, да не забравям всички допустими дейности, тези, които се завършват, някъде имаме конструктивни укрепвания, имаме проектирания, надзори, три вида, авторски, инвеститорски контрол, строителен надзор.
Имате ли представа на брой колко на брой жилища, не блокове,
жилища.
Се съдържат в тия блокове, които са санирани.
Тези, които в момента се санират. С сключени договори са 150 хиляди жилища.
150 хиляди жилища.
Тези, които са сключени договори между общините и Българската банка за развитие.
БСП, ако са добри сметачи, сигурно ще кажат, че имате поне 300 хиляди гласа натрупани от санирането.
Може и така да кажат, може такава логика да развият.
Ще видим. Но обаче, постигна се това, което искахте. Служебния кабинет гласува увеличението на финансовия ресурс.
И продължаване на програмата.
На 2 милиарда и продължаване на програмата, което означава, че продължавате. Нека да приключим с това, защото искам много въпроси да ви задам, да не влизам в детайлите на всяко нещо. Но, излезе доклад на служебния министър, вице-премиер по европейските фондове Крумова, която прави преглед на работата си като такъв министър и казва, че Борисов може би ще си има проблеми, защото ще бъдат спрени N на брой проблеми, в това число и във вашия ресор, които ще трябва да бъдат заплатени от България. Вие в течение ли сте на този доклад?
Да, в течение съм на доклада. Не съм запознат в детайли, значи, не ми е работа, но аз мога да кажа много кратко резюме.
Визира
и опера,
няколко,
и околна среда
за Струм, и Струма, транспорт. Да не влизаме сега, но кажете, ще загубим ли примерно по Струма за лот 3?
Аз не съм убеден, че проблема с Струма и с
транспорт... Не знам сумите какви се визират. Ние ще отидем отделно на Струма.
Това са средства по програма транспорт, европейско финансиране, но тук проблемът не е...
По околна среда също ще загубим ли еврофондове 19 милиона заради ВИК услугите, които също са свързани с вашата.
Да,
по програмата
ще
за развитие на селските, на регионите в растеж.
Това е нашата оперативна
програма. Това е вашата програма, да, която тя визира проект, който е свързан с Министерството на културата, мисля, че беше, не го намирам в момента, да. Който ще загубите по него също 19 милиона.
Така, в резюме. Като цял доклад съдържа констатации относно предварителните условия. Това са онези условия, които Европейската комисия постави на България в настоящия програмен период, по които България трябва да извърши определени реформи в секторите, които ще бъдат съответно финансирани, дофинансирани, освен националното финансиране и европейското такова. Тоест, реформи, ние наричаме предварителни условия по тези реформи, които България трябва да извърви, да извърши европейско финансиране. В секторите, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството в предходния мандат беше водещ, отговарящ за тези сектори, ние на 27 януари, подавайки съответна оставка, оставихме не просто напредък по предните условия, приключени условия. Те просто това ще се докладват на Европейската комисия. Сектор води, това са две от условията, които, по едно от които водещо беше нашето министерство, да бъде създаден механизъм за адекватно реинвестиране печалбата на ВК дружества в съответно ВК инфраструктура. Създаден такъв механизъм трябва да бъде докладван просто срокът юни месец на Европейската комисия. В другият, да го нарека, ресор на нашето ведомство, това е ресора геозащита с флачета, но отново на предварително условие, свързано с оценка на геоложкият риск. Една тема, която малко не е дожирана в годините в Министерството. Мисля, че с нея трябва този път да обърнем сериозно внимание. Отново
така,
изпълнено...
Може ли да обобщите, има ли рискова наистина да се...
За Струм има риск.
За Струма.
Но той не се крие от констатациите в доклада или проблемите, които споменах по тези предварителни условия. Там нямаме проблеми вече. Значи, нашите неща сме си ги изчистили във ведомството. Имаме проблем с Струма и той се дължи на факта, че в тези 3 месеца, за съжаление, не само не се постигна значителен напредък по обществените поръчки, по докладите за оценка на въздействието на околната среда, говоря за 3-2 специално, но в обществената поръчка и предвижданията за тунел железница, знаете какъв беше и казуса, там също имаме...
Какво стана там с проверката на
това, което стана, това, което стана, не, няма да се месим към момента в работа на
хората
на органите.
Се интересуват.
Ами ние се интересуваме, но чакаме да приключи проверката. Съдействаме,
значи,
с документи,
ето,
с информация.
Ето, цитирам Поп Николов от неговия мандат, еврофинансирането на магистрала Струма под риск най-вече заради забавянето на най-тежкия участък през Кресненското дефиле.
И какво направихме за тези 3 месеца?
Какво направихме?
Нищо, за съжаление. Там трябва максимално бързо да с екологичните процедури, там съвместно с браншовите камари, съвместно
с... Николов е изразил несъгласие с твърдение, че спирането на тази процедура поставя страната ни пред риск от загуба на евросредства. Как ще му търсите отговорност?
За това, което е написал.
Това е изявление, официално изявление.
Това, което е написал, дори не е вярно, тъй като наистина поставя под угрозата изпълнението на цялостният проект на автомагистрала
Струма. Каквото е написала, каквото е извършил, какво е написал, как ще му потърсите отговорност за това, че може би предизвикал конфликтна ситуация, в която България ще трябва да връща пари.
За съжаление, в това време, освен бездействието, беше действието, което доведе до, наистина, до прекратяване на процедурата. Много чухме по тема, че е законосъобразно действие, решение на министъра да се прекрати процедурата за железница тунела. Това е процедурата, с която изчезнаха документите, госпожа Беновска.
Точно за нея ви питах.
Те не е кръсто дефиле, тя е преди това тунела. Това е от Бъбърград до Крупник, тунела на железница. Да. Там изчезнаха документите и това ни постави под угрозата. Вече няколко месеца проведена процедура. Представете си, губим 6 месеца от старта на процедурата до момента, който ще за документите. Ние в момента трябва да преработим документацията, отново да обявим, отново да
всички тези стъпки. Може ли да скажете обаче, ако сте се наясно, кои документи изчезнаха, защото се писа, че изчезнали ли документи, пък при Стефан Гайтанджиев, който е екс-главен секретар ли беше на АПИ?
Точно така.
Така и в момента като външен експерт.
Външен експерт в комисията.
Та комисията са били намерени други документи, не онези, които
се... Нека да не изваждам наистина с уважение към вашите зрители, наистина, да не говоря неща, които не е мястото и наистина не е удачно, тъй като това е обект на прокурорска проверка.
И какво е това? Вие видяхте ли какво е изчезнало?
Не, към момента още не съм видял, но имам доклад по темата.
Какво е изчезнало?
Имам доклад по темата.
Намерено ли е което е изчезнало или едно е намерено друго, което не е мислено за изчезнало?
С удоволствие бих отговорил, но позволете ми в момента наистина да не прекрачвам рамките на законите.
Така се измъквате. Добре.
Не, напротив. Не обичам да се измъквам, но в случая мисля, че това е по-правилно. Не бих могъл да отговоря,
какво правим? Добре, какво се случва там?
Трябва да стартираме процедурата. Да.
Кога?
Трябва да направим наистина оглед на това какъв беше проблема с сегашната документация. Мое лично мнение е, че нямаме проблем с документация. Така че в максимално кратки срокове. В рамките на не по-късно от мен трябва да стартираме процедурата. Съответно, имаме угрозата, не искам да съм лош порок, може да бъде предизвикано обжалване на самото обявление на процедура. Така беше.
Така
беше обжалването на тол такса. Значи 8 пъти се обжалва обявлението за процедурата за внедряване на тол такси. Има подобен риск. Съответно, това е закон за обществените поръчки. Но ние сме длъжни, пак казвам, съкратени срокове да обявим наново. Това споменах преди малко като проблем, който поставя угрозата за цялостното реализиране, под угроза цялостното реализиране на автомагистрала Струма. В случай не говорим за забавяне в месеци,
даже,
години.
Вие може да получите даже обжалване заради това, че ви изчезват документи, че не е сигурно при вас какво се случва.
На нас, повярвайте, и предходните мандати, и в бъдеще такива документи няма да изчезват. Това беше големият скандал. Върнахме практики от преди 10 години, практики, заради които Европа не спираше европейско финансиране, заради които практики губихме доверието на европейските партньори. Това е голямата угроза и големият проблем от всичко това, което се случи в последните месеци в Агенция Пътна инфраструктура.
Последните месеци се случиха много работи в Агенция Пътна инфраструктура. На първо място, кратко, почваме и блиц. Защо инженер Лазаров си подаде оставката за пореден път, когато се тръгна към предсрочни избори?
Не съм аз реципиент, може би, на този въпрос. Удачен реципиент. Трябва да питаме инженер Лазаров.
Не връщате инженер Лазаров начало на АПИ, оставяте мъдро решение, според мен, моя лична мнение.
Благодаря ви за оценката.
Да, инженер Дончо Атанасов, титуляр на АПИ. По този начин даже кореспондираме с това, което говорихме преди малко с Кристиан Вигенин, че вие давате на човек на БСП един твърдо отговорен пост.
Дали на БСП, той е по-скоро експерт.
Той е по-скоро експерт вече станал, но беше един от много активните. Вие сте млад, не помните.
Знам, не, напротив, аз последих неговата биография, не се познаваме с Дончо Атанасов от няколко години, така че работили сме заедно.
Гласувате му доверие.
Абсолютно.
А защо не връщате Лазаров?
Мисля, че към момента това е подходящият избор. И в професионален, и в, може би, в обществен аспект.
Обвиниха ви, че правите някакви козметични структурни промени, а не промени
по същество. Ще направим по същество структурни промени в агенцията. Там имаме нужда от
защо трябва да правите промени?
Защото имаме някои дефицити в начините, по които се управлява агенцията и по които действат отделната звена в нея и взаимодействат такива.
А как ще обясните проверката на ДАНС по допълнително финансиране на Марица за отводняване?
Как трябва да обясня според вас? Проверка отново на ДАНС, на прокуратурата, компетентните органи са иззели документацията.
Обвиняват всъщност АПИ, че всъщност това е една скришна поръчка, която върви под покривалото на една друга официална поръчка.
Да, обвинение всякакви.
За строението на, за строежа на,
има
на Марица.
Факт е, че с течение на времето аз съм убеден, че Българска прокуратура, Държавната агенция за национална сигурност ще
е подходът обективно. Каква е истината според вас?
Според мене. Да. Няма нищо нередно в случая.
Не е ли било фиксирано, защото това са повтарящи се поръчки, които следват после едни поръчки, после се правят допълнителни за отводняване, обезводняване и така нататък. Да не се изразявам на език, който не
бъде. Ако трябва да съм честен, не съм изцяло в темата. Знаете, АПИ не беше моя слово в преходния мандат, но това не звучи оправдателно. Тъй като аз съм длъжен в момента и се запознавам с детайлите до толкова, доколкото съответно имам правомощие, тъй като в момента отново споменавам. Там, където имаме прокурорска проверка, трябва да бъдем чувствителни. И с информацията, която предоставяме на обществото...
Тоест и Марица, и Железница, и Струма в момента са под времеви въпрос.
За каква проблема, така ли за каква проблема така ли на агенция, какви проблеми? Така излиза. Така излиза.
И?
И с по-сериозни усилия, с новият екип, който ще има и Министерството, и агенцията, трябва да преодолеем всички дефицити, а и все пак да възвърнем реномето в пътната агенция.
Но пак се връщам към отговорностите. Напоследък много се говори за отговорности. Служебният кабинет направи ревизия на Борисов, бе по желание на Борисов. И самият Герджиков каза, че ще даде на прокуратурата, което е намерил. Сега хубаво се ревизирате и си намерите, но ние наистина...
Няма да ревизираме.
Няма ли да ревизирате
си? Сори, по-скоро...
Добре, няма ли да потърсите на Попников все пак отговорност? Защо може да се стигне до спиране на парите за Струма?
Разбира се, в момента...
Как точно?
В момента, какъвто е нормалният и законов начин. В момента на моето бюро са докладите по някои от темите, които споменахме, запознаваме се с докладите, там където има съответно предположение, че е възможно нарушение по служба за действие или бездействие, се уведомяват компетентните органи. Там, където не, може да се носи административна вина, вие знаете. Но в случая...
Не ме разпомните малко, министър Нанков. Докъде са довали тия проверки? Някъде. В областта на енергетиката, сега да не изреждам.
Да. И ако се концентрираме единствено и само...
И не е важно дали ще има възмездие, точно
това ще
колкото...
Да кажа.
По-скоро да се
резултат.
Нещата.
Да. Това ще да кажа. Ние много задълбаваме на темата. Дайте да връщаме назад времето. Кой е виновен, кой е невинен. Наистина, пропуски.
Не, се
пропуски,
потърси,
разбира
да.
Се. Но това може би е вторичният въпрос. Водещият и важна тема в случая е да не загубим европейско финансиране. Тези изключително важни за цялото общество проекти да бъдат реализирани по най-ефективният, най-краткият и, разбира се, по най-прозрачният начин.
Добре, защо се налагаше Върховна административна прокуратура да се намеси, да се установи броят на тунелите в страната, нуждаещи се от ремонт и преструктуриран бюджет за поддържането на републиканската пътна мрежа? Трябваше ли да загинат хора, да се случат аварии, за да се разбере, че нещо не е окей там?
Значи ние пътната тема ще обсъждаме днес. Добре, това ще подготвя малко повече в пътния сектор.
Ама това са неща, които не може да отминеме. Хора загинаха там.
Факт е, това са наистина основните въпроси, може би проблемите, и като аз в част от другите ресори и сектори политика на Министерството не виждам чак толкова големи проблеми и дефицити, колкото в агенция Пътникство и в още няколко, за които може би стане време за мен да говорим.
То съчетава с бясното и неграмотно каране по пътищата, без спазване на правила и лошото състояние или недовършени някои проекти. Не е ли така?
Така е. Така е. Целта за изграждането, рехабилитацията на пътната инфраструктура, изграждането на участие от републиканската такава, автомагистрали и така нататък, не е единствено и само за наистина качественото и предвижване от точка А до точка Б. По-бързото на стоки отвари хора, наистина безопасността по пътищата.
Отговорете ли без общи лапове, защо трябваше Върховна административна прокуратура да брои тунелите?
Ако върнем 5 години назад времето, за първи път тунели в този обем и с този мащаб и разбира се и естакари виадукти... Строени по вашето време, на вашето детство, започнаха да реплетират преди 4-5 години, ако върне времето назад. Разбира се, след 30 години безхаберие по темата, поддръжка, нормална експлоатация, никой от вас, включително и вие сте интелигентен човек,
кой е бил безхаберен, нали ние разчитаме на АПИ, на Министерството на регионалното развитие?
Ами, пак казвам, за 4 години трудно ще свършим работа, която 30 години, 30 и повече години не е била свършена.
Добре, айде тогава обратен въпрос. За колко време ще свършите работа, имате ли пари?
И
имате
отново,
ли човешки
отново,
ресурси?
Отново,
и пак
отново
ще
проблем,
до обществени поръчки,
да,
нали?
Отново, естествено, поли на обществените поръчки. Там, като има аварийни ремонти, знаете, законът позволява към момента се възлага и
така, кога ще излезе с разчет, къде има аварийни ремонти по тия тунели, къде
имаме
ще има
доклад,
обществени
поръчки? Знаете, имаме доклад с критичните тунели, естествено, без нормално финансиране.
Вие ли имате доклад или прокуратурата ви го създаде?
Доклад има на бюрото ми от агенция Пътнищо. Този, който в момента би трябвало да предостави прокуратурата. Точно така. Все още нямаме в министерство. Благодаря за което. Аз съм убеден, че и колегите от административна прокуратура ще ни уведомят за констатациите.
Добре, в какъв срок ще ни уведомите ни, вие, нас, журналистите, ни обществеността? Как ще се ремонтират тунелите и ще престанат ли да загиват хората?
Още другата седмица, на база на доклада, ще ви кажем какви са възможности на бюджета за тази година. Тъй като първите три месеца подхода, който начинаха, може би, колегите от служебното правителство, не беше най-удачния. От едни пътища, дайте да вземем, от текущия ремонт и поддръжката, т.е. от рехабилитацията на едни пътища, и да ги насочим към тунелите.
Добре,
и там загиват хора. И там имаме всичко, че са опасни.
На система, на въпрос, който беше свързан с приток на пари. Тол системите. Какво се случва там?
Изключително важен въпрос. Тъй като всичко това, което си говори, може да бъде решено в краткосрочен аспект с този системите.
Възгледа на ГЕРБ и на министър Павлова и на вашето ведомство беше, че парите от този системата ще отидат именно за тия цели.
Единствено и само за поддръжка на републиканската пътна мрежа.
До къде сте ме докарали?
До подкривата круша, 8 пъти, се обявява обществената поръчка, 8 жалби, или я прекратяват, или я бавят, знаете. Към момента има произнасяне на КЗК.
Добре, от тук нататък не ви ли идва на ум да станете инициатори на законодателна инициатива, да се промени част от закона за обществените поръчки? Вие така
в тази си част, свързана с служаването, материята е изключително тежка, изключително регламентирана от Европейската комисия, знаете, от европейските нормативи. В случая обаче, какво като конкретни действия бих могли да предприемем, КЗК се произнесе в полза на МРРБ, предполагам, знаете, преди няколко седмици, така че в обозрим срок от 2 седмици трябва да вземем решение. Стартираме нова обществената поръчка, което крие риск от ново обжалване или ще удължим срока за подаване на оферти, тъй като може да продължим с сегашната обществена поръчка. Мисля, че това е по-добрият вариант и възникът в момента се накланят към продължаване на сега обявената поръчка.
Законно ли е това?
Моля?
Законно
Абсолютно
ли?
Законно. Това е решението и на КЗК, може да продължим обществената поръчка. Пак казвам, трябва да се запознаем и с детайлите в нея, тъй като амбицията в 2016 година беше 2018 сме въвели тол системите. Знаете, за тежкотварните автомобили, електронните винетки, за леките автомобили.
Регионите.
Така.
Как ще постигнем баланс между севера и юга? Ние вече почнахме да приличаме на Америка. Севера по-богат и по-развит, юга по-беден и по... При нас е обратното, обаче.
Почти в целия цивилизационен съвременен свят пазарен, имаме парадокса на богатия север и на бедния юг.
Така,
България, за съжаление, точно така.
Как ще възстановите
региони? Нищо не става с планови и с изпустени мерки.
Пари
и инфраструктура. Северна България, за съжаление, не говоря само по линия на пътната инфраструктура, защото тя все пак е економическата система на регионите, осъществява бързата връзка между регионите и връзката вътре в тях, между отделните общини, не само целенасочена политика по и инфраструктурно изграждане на изостаналите и общински центрове и, разбира се, инвестиции за привличане на бизнес. Видяхте какво стана в Пловдив, видяхте какво стана в общините, в градовете, където целенасочено държавата инвестираше ресурс за създаване на бизнес инкубатори, логистични центрове.
Конкретни проекти няма обаче, господин Данков.
Три в Северна България трябва да бъдат генерирани идеи, кои ще бъдат тези три центъра. Варна със сигурност е единия. Варна със сигурност ще бъде единия. Разбира се, Северозапада...
Хората не се нуждаят толкова много.
Разбира се, Северозапада, за него исках да кажа две думи, без развитието на транспортния коридор номер 4. Става безсмислен Дунав мост 2, Хинтерланда на Дунав мост 2 е транспортната достъпност от Видин до София, ако не магистрала, по скоростен път. Много важен проект.
Накрая финал за разведряване.
Да.
Разбира, че имате много увлечения. Казахте, ще продължите да спортувате, готвите, планинарствате.
Не остава време за нищо, за съжаление. Почти за нищо. За готвенето остава. И за планината.
Харесвате музиката, шофирате, какво си пеете в колата?
Различно. По зависимост от настроението, но обичам хард рок.
Тези пътища предразполагат ли да пеете?
Някой от тях да, някой не, за съжаление. И нашата
по пътя София-Бургас, какво си пеете?
Crossroads.
Crossroads?
Crossroads на Ерик
Клептън. Запейте малко.
На Крим. Не съм добър певец. Не съм добър певец, но пък на никъм добре.
Добре. Благодаря ви за този разговор.
Аз също.
И ще се радвам да се виждаме пак.
Благодаря
ви за подаръците, за мед с ябълката и книгата.
Благодаря ви.
И чакаме до края на следващата седмица за тунелите, нали така?
Да, не съм за тунелите. Ще имаме информация по всички теми, с конкретни срокове и, разбира се, и
Е, тогава ще ми отговорите защо. Това е въпросът на гърба на тениската на Беновска, да. Пита клубната тениска. Защо бавите, защо се бавят много от реализацията на инфраструктурните регионалните проекти във вашето министерство? Закона за обществени поръчки, разбрахме.
Това не е основната причина. И тя да е една от причините, може би комплексният фактор. Финансиране, бавни процедури, бавни срокове, а и в назад във времето сме били свидетели на, може би, точна прозрачност. Обществото иска прозрачност.
Поне се за първи път, каква съвместна инициатива може да направим ние? Радио К2, канал 3, Министерство на регионалното развитие, което да подобри така, въобщето и не само информационният елемент, а и просветителски.
Може би една по-хубава кампания за една от другите ресорни политики на нашето министерство.
Кое?
Санирането.
Окей, чакам ви. Благодаря едно.
Okay. Yes. Успех.
Благодаря. Видяхте и чухте разговор с Николай Нанков, най-младият министър в кабинет Борисов номер 3, министър на регионалното развитие и благоустройство. Беновска пита продължава по канал 3 Радио К2 със следващия гост Михаил Константинов, политически математик, след рекламите.